sabía. Eso merecí. Paguían, pero no hay así. Utico, du, arropa sin silí.
Maialen Aristegi, Lemak, Kadira eta Eneritz musikari gazteek Einaut Gaztañagaren formakuntza teknikoa eta Gartxot Unsain, Tomas Lizarzazu eta Olatz Salvadorren bidelaguntza artistikoa jasoko dituzte bertzeak bertze, Dinamoan egingo duten sormen egonaldian. Gainera, musikari gazte bakoitzak kontzertuan eskainiko du San Agustin kulturgunean, bidelagunen parte hartzearekin. 2017an Azpeitiko Kulturaz Kooperatibak abian jarritako proiektua da Arkupeotsak. Jada lau edizio osatu ditu sortzaile berrien plaza izan nahi duen ekimen honek. Tarte honetan, dozenaka taldek zapaldu dute San Agustingo Arkupeko oholtza. Bitartean, Kulturaz Kooperatibaren proiektua bera ere osatzen joan da. Ekitaldietatik haratago, sormen eta transmisio proiektu gari garatzen ditu orain. Ekimenaren bidez, Dinamoa sormenguneko soinuaren eremuko ateak irekiko dira lehenbiziko aldiz sormen egonaldien bidez. Esperientzia osoago bat eskainiko zaie musikari gazteei. Musika sortu, ikasi, prestatu eta plazaratzeko aukera bat. Doinu berrien plaza ez ezik, laborategia, ikasteko eta esperimentatzeko espazioa izango da Arkupeotsak. Sortzaile berriei jardunerako tresnak eskaintzea, inguruan ditugun sortzaileak balioan jartzea, eta belaunaldi berriei plaza bat ematea dire proiektu honen xedeak. Aipatu bezala, Eneritz da proiektu honetan parte hartu dutenetako bat, eta Donostiako Ibaetako kampusean gaude, asteazken hontan goizez Eneritzekin biltzeko pres. Hementxe dugu, gure ondoan dago Eneritz, egun hon, bueno, atxalde hon.
Kaixo, kine.
Zer modu zabe?
Ondo tazu.
Ongi, ongi. Zure hitzak aditzeko pres. Bueno, Eneritz, aurkeztuko diguzu lehenik eta behin nor den, Eneritz? Aurkeztuko diguzu zure burua?
Bueno, ba, ni Eneritz naiz, Irunen bizi den hendaiarra. 21 urte ditut eta antropologia ikasten dut Donostian. Eta ba, gitarra jotzen hasi nintzen 15 urte nituela, baina ez nuen, osea, bi urte egon nintzen eta listo. Eta ordun orain duela 3 urte hasi nintzen berriro eta abestiak idazten hasi nintzen.
Eta aipatu du hasieran Arkupe Hotsak proiektuan parte hartu duzu berriki aurten. Kontatuko diguzu pixkat nola izan zenuen proiektu honen berri edo nola eman zenuen izena, nondik heldu zitzaizun proiektu honen deialdea?
Bueno, ba, nahiko kuriosa izan zen, ze izan zen iazko ekainan Instagrameko anuntzietan agertu zitzaidan zeudela sortzaile berrien bila, ba, plaza bat emateko prest edo hori horren bila zebiltzara da Azpeitin. Eta orduan, ba, puntatu nintzen eta iraian erantzun zidaten, ba, aukera hori emango zidatela beste hirurekin batera, eta hori, apirilan eduki dut aukera horretarako.
Eta apirilan ere emanen duzu zure lehen kontzertua, hain zuzen ere igande hontan izanen dena San Agustinen. Aipatu bezala, atxaleko 7, beraz entzulea gomidetuko ditugu bertaratzera. Proiektu honen baitan, zer izan da, kontzertu honer arte edo egin duzuna? Nolakoa izan da bidea edo, erran duzu, izena eman zenula interesa piztu zizulako, zer izan da zehazki egin duzuna, pausuz pausu?
Bueno, ba, azaroan geratu ginen beste sortzaileekin, Maialenekin, Lemakekoekin eta Kadirakoekin Azpeitin erakutsi ziguten hango Dinamoa espazioa eta Eta gero, ba, nola bakoitzari hilabete bat egokitu zitzaion, ni egon naiz zai apirila iritsi arte. Eta atzo bertan batu nintzen hola Salvadorrekin, eta berarekin auki dut aukera nira bestiak txukuntzeko, eta berarekin haber nola baratuko ditugun nire estrofak edo olako gauzak. Eta gero egokiko dut aukera ere, Inau Gaztainagarekin soinuaren inguruko formakuntza bat egiteko.
Bikain eta aipatu duzu ez, atzo Las Salvadorrekin bildu zinela eta banatu zen ituztela ez, bakoitzak zezati eginen duen, izan ere igande honetako kontzertuan, zure kantu ez gain, Olatzek ere parte hartuko du. Olatz bezalako artista batekin kolaboratzea edo kontzertu bat ematea, una gauza ondia pentsatzot izan du izanen dela zuretzako, nola sentitu zara Olatzekin batera?
Bueno, ba, nint nahiko urduri jo nintzen, baina oso jatorra da eta pila lagundu zidan hori ba, egia esan nik nire abestiak ez dut inoiz kritikorik izan. Osa, beti izan da lagunek aize polita edo hau etzai gustatu, edo, baina Olatze lagundu nindun, ze esan zidan igual zatiak luzatu behar zirela edo gitarra gehiago sartu behar nuela, eta ba, oso ondo.
Eta azkenean egindako lan horrek edo proiektu horrek izanen du erakusleioa igande hontan. Aipatu dugu bezala San Agustinen izanen den kontzertuan atxaldeko zazpitan. Ze aurreikusbenekin edo ze sensazioekin zoaz Eneritz kontzertu hortara?
Bueno, ba, egia esan Azpeitin izan da eta nola ez duan inore ezagutzen Azpeitin. Ba, nahiko bueno, urdurinoa, baina bueno, lasaiago. Ja, Hendaian edo Irunen izango baliz orduriago jungo nintzen. Eta ba ez dakit ze espero dudan. Ez dakit jende agerturatuko den.
Edo. Bai, ziur bai.
Espero dut.
Eta, bueno, aipatu duzu, hasieran 15 urtetan edo hasi zinela pixkat gitarrarekin saltzeatzen edo. Baina ziur musikarekin harremana zure bizitzan bertze modu batera izan da ere gehiagotan izan duzula. Neritzen nolako izan da musikarekin zure bizitzan zehar? Izan duzun harremana aspektu desberdinetatik edo nola bizi izan duzu berekin harremana?
Bueno, ba, egia esan musika nire bizitzan sartu zen, ba, zazpi, bost, bueno, sei zazpi urterekin hasi nintzenean saksofoia jotzen hemen Donostian. Eta gero Hendaiara joan nintzenean bizitzera, ba, utzi nuen. Eta gero hori gitarrarekin, gero bertso eskolan ere ibili izan naiz. Eta hori, beti kantuan bezala.
Eta, bueno, kantuan aritzeaz gain edo musika instrumentu desberdinak jotzeaz gain, baduzu zaletasuna musika aditzeko ere, zer gustatzen zaizu gehien?
Bueno, egia esan, musika entzuten dudanean, gustatzen zaizkit kantautoria gehien bat, letrei garrantzia ematen didalako. Gero musika ere melodiak eta normalean fijatzen naiz, baina garrantzia gehiago ematen diot letrei. Eta horregatik ba, nire izenean atxe hori eta Eneritz atxerekin hitzei ere garrantzia ematen didalako.
Bikain eta erran dugun bezala ez, igande hontan oltzaratuko zara San Agustinen, baina lehenagotik ere eman izan duzu ez, lagunen artean bada ere oltza batean edo jende aurrean kantatzeko pausua ez, nolako esperientziak izan dire?
Bueno, egia esan, iaz izan nuen aukera hemen Ibaetako Ernai kantoratutako Zutiken aurkezpenean kantatzeko, eta hor bai lagunen artean izan zen eta nahiko lasai. Eta bestela ez dut beste kontzerturik egin.
Ba, bigarrena izanen duzu igande honetan Eneritz. Eta honen ondotik musikari dagokionez, zure kantuei dagokionez, zer irudikatzen duzu, zer heldu da honen ondotik?
Bueno, ba, jarraitu behar dut idazten, eta ia esan orain arte idatzi ditudan abestiak nahiko anarik dion bezala tristuraren industriatik sortu ditut, eta orduan nahiko nuke ez dakit poztasun gehiago sartu nire hitzetan edo. Eta hori, aberru da hontan inspiratzen naizen.
Bikain eta Eneritz, bueno, kantuak egiteaz gain, hitzak sortzeaz gain, bertzelako sormen disziplinetan ere aritzen zara, bertzeago bertze marrazten edo, sormenarekin beti harreman estua izan duzu, nolakoa da harreman hau, zer egiten duzu, nola bizi duzu?
Bueno, ba, bai beti nago sortzen, bueno, beti ez. Gogoa sartzen zaidanean, ba, igual ilustrazioak egite ditut, tatuajeak, edo josten dut, eta ba, egia esan ez dut ikusten nire burua profesionalki olako zerbaitetan, baina bai, afizio ez dela beti ditut ondoan.
Uh-huh. Arte ederrak karrera ere egiten hasi zinen, ez?
Bai, baina utzi egin nuen ere, eta bueno, bai, baina eske hori da, ez dudala ikusten nire burua profesionalki arteaz bizitzen, bueno, igual iritsiko da puntuan nun bai ikusiko dudan, baina gaur egun ez dut ikusten.
Agian da igual arteaz edo sormenaz bizi diren hoiek pairatzen duten prekaritate egoera horrengatik, ez?
Segura aski bai horregatik da.
Bikainen eritz eta arkupe hotxak bezalako proiektu bat, lehen aldiz bizitu duzuna aurten, gomendatuko zenuke urrengo urtean berriro izen ematea irekitzen bada edo bertze norbaiti gomendatuko zenioke olako proiektu batean parte hartzea?
Ba, bai, egia esan, bai, ze laguntza asko eskaintzen duen proiektua da eta horri esker gero ere etorkizunean ba, ez dakit sortzen jarraitzeko edo zen momentutan etxean soinua edo soinu mai bat ulertzeko lagunduko didan proiektua da, eta hori.
Eta ja bukatze aldera Eneritz, antzinera begira jarrita, nahi baduzu ametxen bat aipatu edo zer erronka nagusi ditu Eneritzek?
Bueno, ba, oraingo zer erronka nagusiena, antropologia bukatzea, eta gero ja, bueno, bitartean nik uste bain nahiko nituzkela beste batzuk idatzi, eta haber saiatzen naizen disko bat edo zerbait publikatzen, ze orain arte egin dudana talde txikian banatu dut.
Uh-huh. Zure kantuak nonbait daude entzungai edo oraindik ez?
Oraindik ez.
Beraz, gonbidatuko dugu mundu guztia kanturen bat entzun nahi badu igande honetan San Agustinera, ez? Atxaldeko zazpitan?
Hori da.
Ba, mila esker, Eneritz, arkupe hotxak proiektuaren berri emategatik eta animo igandeko kontzertuan ziur bikain aterako dela.
Mila eskerrekin.
Ongi segi.
Aio.
Favorez otoiarren kontraesanek egiten gaitu.